Ert News Radio 105,8.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Debbie Gleman. Γεια σας. Αυτό που κάνει συναρπαστική τη δουλειά ενός ηθοποιού είναι και η διαφορετικότητα στους ρόλους. Αυτή η μετάβαση δηλαδή από τον ένα χαρακτήρα στον άλλο, ταυτόχρονα στο ίδιο σύριαλ ή και σε ένα άλλο σύριαλ που παίζει. Θα είχε προσέξει στην τηλεόραση αυτή την εποχή ότι βλέπουμε ίδιους ηθοποιούς να παίζουν δύο και τρεις ρόλους. Ας πούμε Μαρκουλάκης, λέω ένα παράδειγμα, παίζει το δικαστή στην ομώνυμη σειρά, το γιατρό στην άλλη ομώνυμη σειρά και το σκηνοθέτη στην εκτός σχεδίου που λέγεται η σειρά που έχει η ΕΡΤ. Ψάχνοντας λίγο αυτό το θέμα, στάθηκα σε δύο νέες γυναίκες ηθοποιούς, τη Μαριάννα Πολυχρονίδη και τη Μαράγδα Αδαμοπούλου. Η πρώτη είναι η Ρίτα, το πρώτο όνομα στο Πόρτο Λεόνε της Τρούμπας. Αλλά ταυτόχρονα είναι και η Βέρα, η εξαιρετική ψυχολόγος στο δικαστή του Αντένα. Η δεύτερη είναι η Βούλα, ένα κορίτσι που θέλει δε θέλει, δουλεύει και αυτή τη νύχτα στο Πόρτο Λεόνε. Απ' την άλλη μεριά όμως είναι μια ελπιδοφόρος δικηγόρος στο δικαστή, δηλαδή και οι δύο κυρίες που τις έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, τη μία τουλάχιστον ελπίζω σίγουρα. Θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτό το θέμα, για αυτή την ιδιαιτερότητα που έχει και τη χαρά να αλλάζεις έτσι χαρακτήρας και ρόλους. Ποιος είναι στη γραμμή?
Μαριάννα.
Καλημέρα Μαριάννα, τι κάνεις?
Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την
πρόσκληση. Η κυρία Πολυχρονίδη, Μαριάννα, η Ρίτα.
Η Βέρα.
Η Βέρα. Λοιπόν, πολλά ονόματα είσαι, Μαριάννα. Λοιπόν, μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό και να κρατήσουμε το Μαριάννα?
Βέβαια.
Ωραία. Και σε λίγο θα βάλουμε στην κουβέντα και τη Μαράγδα.
Και τη Μαράγδα μας, ναι.
Λοιπόν, αυτή η σκέψη που έκανα ήταν που με οδήγησε να κάνω αυτή την εκπομπή και σκέφτομαι πώς βιώνεται αυτό το ταυτόχρονο πράγμα, γιατί αν το κάνατε σε διαφορετικές, ταυτόχρονο σε εμάς, έτσι, εσείς το έχετε κάνει σε διαφορετικούς καιρούς. Αλλά τυχαίνει να παίζετε στην τηλεόραση την ίδια εποχή. Πώς βιώνετε, ας πούμε, αυτή τη διαφορετικότητα στους χαρακτήρες σας?
Εντάξει, αυτό επειδή όπως είπες, Ντέρπι, το Πόρτο Λεόνε γυρίστηκε πέρυσι.
Ναι.
Ο δικαστής γυρίστηκε φέτος. Ναι. Οπότε για μένα ήταν πιο καθαρό, ας πούμε, μέσα στο κεφάλι μου αυτό το πράγμα. Βέβαια, εδώ να σημειώσω ότι εμείς ηθοποιοί αυτό μπορούμε να το βιώνουμε πολλές φορές λόγω θεάτρου και τηλεόρασης, έτσι. Όλη τη μέρα να είσαι ένας χαρακτήρας στο γύρισμα και το βράδυ να πηγαίνεις να κάνεις κάτι άλλο τελείως στο θέατρο.
Σωστό. Οπότε... Αλλά και αυτό είναι, ας πούμε, η δουλειά σας η καθαρή, να το πω έτσι, που δεν,
ναι,
που δεν τη
ναι
λογίζουμε. Εδώ, αν το λογίζουμε και έχουμε στο τηλέφωνο και τη Σμαράγδα. Σμαράγδα, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Σε έχουμε.
Ναι, είμαι εδώ. Είμαι.
Ωραία. Είναι και η Μαριάννα στην άλλη γραμμή.
Γεια σου Μαριάννα μου. Γεια σου Μαράγδα.
Είδες, τώρα ανέβηκε ο τόνος της φωνής. Σε μένα ήταν χαμηλούτσικος.
Τώρα δύο ποιος... χρόνια εμείς εδώ σχεδόν κάθε μέρα έχουμε γίνει φιλενάδες.
Βέβαια. Δουλεύει τώρα ποιος, η Ρίτα με την Βούλα ή η Κλέλια με την... Πες μου τώρα.
Νομίζω η Μαριάννα με τη Μαράδα δουλεύουν τώρα.
Ναι.
Γιατί έχουν δουλέψει αρκετά και μεταξύ τους έτσι αυτές οι δυο.
Okay, λοιπόν,
για να επανέλθω στην ερώτηση. Ναι. Αυτό λοιπόν φαίνεται διαφορετικό στον κόσμο που βλέπει τις σειρές. Φαίνεται πολύ μεγάλη αυτή η αντίθεση και το πώς γίνεται. Εγώ λοιπόν το βιώνω κάπως αστεία. Δηλαδή λένε πω είστε πάρα πολύ καλή στη σειρά, ας πούμε, ή μου αρέσει πάρα πολύ η σειρά. Και λες, ωραία, ποια σειρά?
Ποια από τις δύο?
Ή μόλις σου λέει κάποιος κάτι, προσπαθεί να μαντέψεις τώρα αυτός ποια σειρά μπορεί να βλέπει. Και έχει και αυτό ενδιαφέρον από τη δική μας πλευρά.
Σωστό.
Γιατί στους ηθοποιούς αρέσει να παρατηρούμε έτσι.
Σωστό. Ναι. Σμαράγδα, εσύ πώς βιώνεις αυτή τη διαφορετικότητα στους ρόλους, την ταυτόχρονη, έτσι? Δεν ξέρω αν άκουσες από την αρχή τον πρόλογο. Μιλάμε για ρόλους που τους βλέπουμε να είναι ταυτόχρονα στο γυαλί μας. Δηλαδή, σε βλέπουμε να είσαι η Βούλα στο Πόρτο Λεόνε και να τραβάς αυτά που τραβάς, και από την άλλη μεριά βλέπουμε μια του νόμου, ένα κορίτσι του νόμου, μια πολύ καλή δικηγόρο.
Να τραβάω άλλα.
Η οποία μένει άναυδη, από ό,τι φαντάζομαι.
Να τραβάω άλλα με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.
Ναι, ναι, ναι. Το πρώτο πόσο.
Εμένα μου αρέσει πολύ, το θεωρώ τρομερά ενδιαφέρον για τη δουλειά που κάνουμε, πώς προσεγγίζουμε αυτούς τους δύο διαφορετικούς ρόλους. Δηλαδή, ποια είναι η διαδικασία κάθε φορά για να κάνουμε ένα ρόλο διαφορετικό που εσείς μπορεί να βλέπετε ταυτόχρονα. Μου είναι τρομερά ενδιαφέρον αυτό, αυτή η διαδικασία.
Μπερδεύονται ποτέ, κυρίες μου, αυτοί οι δύο ρόλοι μεταξύ σας? Δηλαδή, όταν διαβάζετε τα σενάρια ταυτόχρονα, ξέρω εγώ, και πρέπει να κάνετε πρόβες ίσως και την ίδια μέρα, μπερδεύονται αυτά τα πράγματα μεταξύ σας?
Εντάξει, σε διαφορετικά που είναι δύσκολο. Ναι.
Σε αυτή την περίπτωση είναι τρομερά διαφορετικά. Ισχύει. Μπορεί να έχουν κοινά χαρακτηριστικά, αλλά οι δύο περιπτώσεις, ειδικά η Βούλα με την Κλέλια, είναι άκρως αντίθετα. Είναι εντελώς διαφορετικές.
Ναι. Και η Ρίτα.
Και η Ρίτα.
Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
Πολύ διαφορετικό.
Οπότε εδώ έρχεται και λειτουργεί και όλο το γύρο. Δηλαδή, εγώ μεγαλώνοντας το καταλαβαίνω αυτό ακόμα πιο έντονα, εννοώ με την εμπειρία μέσα στη δουλειά. Γιατί όταν είσαι πιο νέος ηθοποιός, κοιτάς περισσότερο τον εαυτό σου, το πώς εσύ θα μπεις μέσα σε αυτό, το πώς. Ενώ τώρα, δεν ξέρω, καθώς περνούν τα χρόνια, βλέπω ότι με ενδιαφέρει πιο πολύ και το γύρω-γύρω. Δηλαδή, πώς θα γίνω κομμάτι όλου αυτού του κόσμου που πάμε να φτιάξουμε εδώ.
Σωστό.
Δηλαδή, την ομαδικότητα της δουλειάς την αντιλαμβάνομαι πολύ καλύτερα πια μεγαλώνοντας. Και το βλέπω και σαν θεατή, δηλαδή, αυτό το πράγμα. Επειδή προσπαθώ και στο θέατρο που πηγαίνω, ή στην τηλεόραση που παρακολουθώ, ή σε μια μισό σινεμά, μια ταινία, να είμαι πολύ καθαρή, να είμαι πολύ καθαρός θεατής, να μην πηγαίνω ξέροντας ότι πώς είναι, πώς γυρίζονται, πώς γίνεται, τι γίνεται από πίσω. Με ενδιαφέρει πολύ πια αυτό. Δηλαδή, ο άλλος που θα δει τη δουλειά μας να πιστεί ότι αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν, ότι είναι όλα ένα κομμάτι αυτού του κόσμου που φτιάχνουμε, να προσπαθήσει να μπει σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, και αυτό καθιστά ακόμα πιο δύσκολο το να μπερδευτείς, ας πούμε.
Ναι. Ακριβώς. Αλλά εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Όταν παίρνω, ας πούμε, ένα ρόλο να τον δείξω, ας πούμε, στον κόσμο, μου αρέσει πάρα πολύ να βγαίνω έξω και να παρατηρώ τους ανθρώπους. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα αν έχει βοηθήσει η δημοσιογραφία που έχω σπουδάσει, γιατί δεν την έχω ξασκήσει και καθόλου.
Α, έχει σπουδάσει τη δημοσιογραφία, είσαι συνάδελφος.
Ναι. Συνάδελφος δεν είναι.
Μπορεί να κάνω τις ερωτήσεις, δεν έχω πρόβλημα.
Ναι. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί κάθε φορά που παίρνω ένα ρόλο στα χέρια μου, να διαβάσω, να δω, βγαίνω πάντα έξω και ψάχνω. Για καλή μου τύχη μου έχουν βρεθεί κιόλας. Δηλαδή, στη Σύφνο, τώρα που ήμουν το καλοκαίρι, εκεί μέσα στην παρέα ήταν μία δικηγόρος που η κακομοίρα της είπα: «Σε παρακαλώ πολύ, δείξε μου τα πάντα. Τι κάνεις, πώς μιλάς στις κάμερες, που εσύ δεν είσαι ηθοποιός. Θα έχεις και μία μηχανή, αλλά θα πρέπει να δείξεις ότι το κατέχεις και όλο αυτό». Και την έβαλα φυσικά να μου τα δείξει όλα και να πάμε και στην Ευελπίδων, να δούμε πώς γίνονται τα δικαστήρια. Όλα. Οπότε μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία.
Μαριάννα, εσύ σαν ψυχολόγος το έκανες αυτό, γιατί δεν μπορώ να σας ρωτήσω αν. Για τον άλλο ρόλο δεν είναι. Δεν υπάρχει ερώτηση για τον άλλο ρόλο. Αλλά για το. Σαν ψυχολόγος το έκανε αυτό το θέμα, ή το ρώτησε.
Καταρχάς για όλα υπάρχουν. Δηλαδή, εγώ νομίζω πρέπει να μπαίνει σε όλου του κόσμου και να ψάχνει και να βλέπει. Και εγώ είμαι και τραγουδίστρια, λοιπόν. Οπότε ναι, γνωρίζω και κάποια κομμάτια τη νύχτα που δεν εμπλέκονται και τόσο με την υποκριτική. Έχουν λίγο. Είναι κάπως διαφορετικά. Είναι λίγο πιο κουνημένα. Τώρα σε σχέση με το ρόλο της Βέρας που είναι ψυχολόγος, εγώ κάνω χρόνια ψυχοθεραπεία, οπότε, και έχω μια εξαιρετική ψυχολόγο, οπότε προσπαθούσα.
Τα έχετε βρει όλα.
Την είχα στο μυαλό μου πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
Άρα τα έχετε τακτοποιήσει όλα.
Να πω λίγο για τη Βούλα μου, γιατί είχε πολύ πλάκα αυτό που είπες, ότι πώς να το προσεγγίσουμε. Υπάρχουν τρόποι που μπορούμε να προσεγγίσουμε. Δηλαδή, εγώ αυτό που έκανα, εντάξει, ήταν να δω τα κόκκινα φανάρια που τα είχα δει και στο παρελθόν, λέει, έτσι λίγο για την εποχή. Αλλά είδα και ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ της Εύα Στεφανή, «Μέρες και νύχτες» της Δήμητρας Κάπα, που ήταν η πραγματικότητα έτσι όπως ήταν, ας πούμε. Εντάξει, και μετά μπαίνεις λίγο στο...
Ναι, βλέπεις και τη Λόλα ίσως.
Ναι, την, σωστά.
Την αλλά ξέρεις, ναι. Μαράγδα, επειδή η τρούμπα και εκείνη η εποχή είναι μια πραγματικότητα της ελληνικής κοινωνίας.
Ακριβώς.
Δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει κανείς να ντρέπεται ή οτιδήποτε.
Ακριβώς.
Κυρίως αυτές οι γυναίκες που, όχι στη σειρά, αλλά γενικά που θα υπήρξαν, ήταν θέμα επιβίωσης εκείνη την
εποχή. Ακριβώς.
Να μπορέσουν να σταθούν. Ακριβώς.
Και γι' αυτό αρχίζει να αποκτά και μεγάλο ενδιαφέρον τώρα η σειρά, που μπαίνουμε, ας πούμε, σε έναν άλλο, σαν δεύτερο κύκλο, και ολοκληρώθηκε, ας πούμε, η πρώτη ιστορία. Και μπαίνουμε τώρα και βλέπουμε σιγά σιγά και τις ζωές των κοριτσιών και πώς η καθεμία έφτασε εκεί και πώς η καθεμία παλεύει να ξεφύγει από εκεί ή και όχι.
Και έχει και ένα συνασπισμό μεταξύ τους αυτές.
Πάρα πολύ.
Ναι. Οι κοπέλες, και φαίνεται τώρα στην... σε αυτήν την υπόθεση με το φόνο του αυτού του ανθρώπου. Τώρα που σας έχω και τις δυο εδώ μαζεμένες, ένα σπολεράκι, μπορούμε τίποτα κάτι να κάνουμε?
Μαριάννα, τι λες?
Δηλαδή, εκείνη η Γαλήνη θα
την... αρχίζουμε την πρώτη.
Αφήστε με να το ρωτήσω. Εκείνη η Γαλήνη θα την βρει την ευτυχία? Όχι, είναι βασικό το θέμα που ρωτάω. Καλά, εντάξει, να συνεχίσω. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι άλλο και τις δυο. Στην αληθινή μας ζωή αλλάζουμε ρόλους? Έχουμε διαφορετικότητα στο χαρακτήρα μας?
Ναι. Θα πω κάτι που μου έχει συμβεί τώρα με τη Βούλα. Μου γράφουν πάρα πολλοί άνθρωποι ότι καλά να πάθει που δεν έλεγε την αλήθεια της από την πρώτη στιγμή που γνώρισε τον Ορέστη, ας πούμε, τι δουλειά κάνει και όλα αυτά. Και με έβαλε σε μια θέση να σκεφτώ. Αλήθεια, εμείς όταν συναντάμε έναν άνθρωπο, είτε είναι ερωτική σχέση, είτε είναι φιλική σχέση, δεν λέμε πάντα την αλήθεια μας και δείχνουμε πάντα το πραγματικό μας εαυτό? Και η απάντησή μου φυσικά ήταν όχι, γιατί βέβαια, μακάρι όλοι οι άνθρωποι να δείχναμε αυτό που είμαστε, αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Και όταν κάθεσαι από το καναπέ, ας πούμε, και το βλέπεις, είναι πολύ εύκολη κριτική. Αλλά...
γενικά είναι πολύ εύκολη κριτική.
Πολύ εύκολη
και
κριτική,
και όρθια,
ναι.
Να είσαι εύκολη. Στο επιβεβαιώνω. Σαν χαρακτήρας, και όχι στη δουλειά, σαν δουλειά φυσικά, γιατί και οι δύο ηθοποιοί είστε, σε ποιον από τους δύο έτσι είστε πιο κοντά? Δηλαδή, ποια είναι τα... Εντάξει, θα μου πεις, η μία θα μου πει της δικηγόρου, η άλλη θα μου πει της ψυχολόγου, είμαι σίγουρη. Αλλά τα συναισθήματα, ας πούμε.
Όχι, μπράβο, Μαριάννα. Ναι, μπράβο, Μαριάννα.
Για να ακούσω.
Εγώ είμαι πολύ πιο κοντά στη Βούλα μου.
Αλήθεια,
Ναι. Για τον δυναμισμό της, για τον αγώνα προς την ανεξαρτησία της, για την καθαριότητα που προσπαθεί και θέλει να έχει σαν χαρακτήρας, και ότι στηρίζεται στα πόδια της, έτσι, δεν έχει ανάγκη κανέναν και έχει αναλάβει, δηλαδή ξέρει πραγματικά γιατί το κάνει αυτό το πράγμα.
Είναι συνειδητά, δηλαδή.
Ναι, πολύ συνειδητή. Ναι. Και σπουδάζει, έτσι. Δηλαδή για την εποχή αυτό ήταν πολύ. Ναι, βέβαια.
Και παράλληλα βοηθάει και τους ισότητες.
Ακριβώς.
Εσύ, Μαριάννα?
Εγώ θα πω ότι εντάξει, έχω κοινά σημεία και με τις δυο και έχω και μεγάλες διαφωνίες και με τις δυο. Τηρείτα την πάω, ρε παιδί μου, θα το πω στη γλώσσα της τρούμπας εκεί. Δηλαδή, έχει μια ευθύτητα η Ρίτα. Είναι καθαρή. Δηλαδή, παρόλο που βγαίνει αντιπαθής, το κάνει προκειμένου να οχυρώσει κάτι. Πρώτα τη θέση της εκεί μέσα, γιατί ξέρει ότι ο Ηλίας έχει δοκιμάσει όλα τα κορίτσια, όπως ο ίδιος το λέει, πριν τα προσλάβει στη δουλειά. Δηλαδή θέλει να είναι θα πω τώρα πάλι.
Αυτό νομίζω ότι είναι
το... Είναι χαμαντρόσκυλο εκεί μέσα αυτή.
Αλλά νομίζω ότι τη Ρίτα είναι το τελευταίο πράγμα που την... Που σκέφτεται, η δοκιμή που λες και εσύ, να το πούμε έτσι.
Ναι, φοβάται μην πάει η καρδιά του κάπου αλλού. Γιατί τον αγαπάει πολύ βαθιά. και ουσιαστικά, και θα το δούμε αυτό παρακάτω. Σε αυτό λοιπόν εγώ είμαι πολύ κοντά στη Ρίτα, δηλαδή με συγκινεί πολύ ο τρόπος που αγαπάει τον άνθρωπό της.
Έχει και ένα παιδί μαζί του.
Ναι, και με συγκινεί βέβαια ιδιαίτερα το ότι τελικά αποκαλύφθηκε ότι τόσα χρόνια έκρυβε ένα πολύ μεγάλο μυστικό που είναι αυτό το παιδί. Και γι' αυτό είναι εκεί, γιατί βλέπουμε ότι είναι μια γυναίκα που καλλιτεχνικά θα μπορούσε να είναι κάπου αλλού. Και θα το δούμε και τώρα στα επόμενα επεισόδια, να το σποιλεράκι, που ήρθε αυτός από τη δισκογραφική, ορίστε. Θα έχει μέλλον εκεί, που θα μπορούσε να έχει συμβεί πολύ παλιότερα, αλλά αυτή δεν θέλει να φύγει από το πλευρό του, θέλει να είναι κοντά του, γιατί τον αγαπάει στα αλήθεια και τον αγαπάει βαθιά. Τώρα, σε σχέση με τη Βέρα, που τώρα πια τελειώνει
τώρα
και ο δικαστής, οπότε ουσιαστικά δεν είναι και
για
πολύ
σπόλερ
αυτό.
Για τους τηλεθεατές δεν έχει αρχίσει.
Καλά, για τους τηλεθεατές θα στη μέση.
Αλλά αφού τελειώνει μπορούμε ίσως να πούμε κανένα.
Εκεί ας πούμε βλέπουμε ότι παρόλο που είναι ψυχολόγος και προσπαθεί έτσι να κρατάει κάποιες ισορροπίες μέσα στην οικογένεια την ευρύτερη και είναι έτσι ήρεμη κτλ. Όμως δεν έχει λύσει πολύ θέματα δικά της πολύ βασικά.
Βέβαια. Όπως αυτό το δέσιμο που έχει με αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι,
με τον δικαστή.
Με τον δικαστή. Δηλαδή, αυτός ο δικαστής τελικά δεν ξεφεύγει από καμία. Δηλαδή.
Και αυτό ήταν το αστείο στα γυρίσματα. Τον κοροϊδέμα με τον Κωνσταντίνο. Και αυτή είναι η παιδί μου, και αυτή. Δηλαδή εντάξει, έλεγε.
Και η δικηγόρος και η. Και η ψυχολόγος.
Και η αστυνομική είναι λίγο, βλέπαμε.
Και
ότι
η αστυνομική
ναι.
Εδώ που τα λέμε.
Η δικηγόρος ειδικά, εντάξει, δεν τον άφησε. Η δικηγόρος
ήταν. Βρεθήκατε ποτέ, κάνατε κάτι κοινό στο σύριαλ, οι δυο σας, ως δικηγόρος
και ψυχολόγος. Και τα δύο κάναμε. Και τα δύο, ναι. Αλλά είχαμε πολύ λίγο, πολύ λίγη συναναστροφή. Γιατί εγώ, ας πούμε, ως Βέρα, ήξερα ότι η Κλέλια είναι ερωτευμένη με τον Πέτρο, ότι κάτι τρέχει μεταξύ τους και δεν τη συμπαθούσα πάλι.
Δεν με συμπαθούσε πολύ.
Το είδαμε και αυτό, το είδαμε. Την είδαμε τη ματιά, αυτή τη φωνική που έχεις. Να πας στο,
να πας στο
καλό. Πώς τις το πες αυτό?
Ναι.
Πες του ότι φεύγω. Να πας στο καλό. Έτσι. Φάνηκε, Μαριάννα, φάνηκε. Λοιπόν, δεν μου λέτε, κοριτσιά, να βάλουμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι ή να το βάλουμε λίγο πιο μετά που θα έχουμε ένα πεντάλεπτο δελτίο ειδήσεων. Οπότε ας μιλήσουμε λίγο ακόμα. Τι είναι πιο δύσκολο, να κάνεις έναν σκοτεινό χαρακτήρα ή έναν κοινωνικά αποδεκτό χαρακτήρα?
Και τα δύο δύσκολα μου φαίνονται εμένα, γιατί υπάρχουν αποχρώσεις και στο ένα και στο άλλο που πρέπει να ισορροπήσεις ίσως. Ναι, στο σκοτεινό θα πω ότι θα χρειαστεί να έχεις πιο ανάλαφρα ίσως σημεία να πιαστείς για να μπορεί να βαθύνει πιο πολύ το σκοτάδι του χαρακτήρα, ας το πούμε έτσι. Και στο άλλο νομίζω ότι θέλει το αντίθετο, δηλαδή και στα δύο λειτουργίες με τα αντίθετά τους, θεωρώ. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολα. Μαριάννα, τι λες?
Εγώ θα πω ότι αγαπώ πολύ τους σκοτεινούς χαρακτήρες σαν ηθοποιός, ναι. Δηλαδή μου αρέσουν οι κακές. Την εύκολη ταμπέλα, ξέρεις.
Το έχει φέρει.
Το έχω κάνει πολλές φορές και το ευχαριστιέμαι κάθε φορά. Δηλαδή το ευχαριστιέμαι πολύ περισσότερο από το να κάνω το γλυκό και συμπαθές κορίτσι.
Κάποιους άλλους ρόλους που εγώ αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι γιατί.
Έχω κάνει τα μυστικά της Εβέντη Ντέιβι.
Μπράβο.
Πολύ βρήσιμος ο δρόμος.
Έλεγα πού την ξέρω αυτή την κακιά, ναι.
Πολύ βρήσιμος. Και αυτό, ας πούμε, ήταν μια ιδέα που είχε ο Γιάννης ο Βασιλιάδης, γιατί εμένα ήταν τα πολύ πρώτα μου χρόνια στη δουλειά και μέχρι τότε είχα κάνει εξαιρετικά συμπαθείς και καλές κοπέλες. Και με παίρνει μια μέρα ο Γιάννης ο Βασιλιάδης τηλέφωνο και μου λέει: θέλω να κάνεις κάτι που δεν σου πάει καθόλου. Και ψάχνουμε 2-3 εβδομάδες, λέει, ποια θα κάνει αυτό το ρόλο. Και ξύπνησα σήμερα το πρωί και σε είχα πολύ έντονα στο μυαλό μου και πήρα τηλέφωνο την Έλενα, ήταν της Έλενας της Ακρίτα και του Γιώργου του Κυρίτση στο σενάριο, και τη λέω: τι θα έλεγε να το έκανε αυτό η Μαριάννα? Και η Έλενα είπε: μακάρι να θέλει, πω πολύ, πού σου ήρθε αυτό? Και εκεί άρχισε να μου μπαίνει αυτό στο μυαλό, αυτή η εξυπνάδα που είχε ο Γιάννης. Mm-hmm. Και τον ευχαριστώ πολύ γιατί άνοιξε για μένα μία πόρτα στις κακές.
Δεν μπαίνεις εύκολα σε αυτό το κύκλο.
Δεν μπαίνεις εύκολα. Γενικά δεν μπαίνεις εύκολα. Δυστυχώς έχουμε σε αυτή τη χώρα μία στενομυαλιά. Οι σκηνοθέτες είναι σαν να μην έχουν φαντασία σε σχέση με τους ηθοποιούς. Δηλαδή, αυτός κάνει πολύ καλά αυτό το πράγμα, θα τον ξαναπάρουμε 10 φορές να κάνει αυτό το πράγμα. Και πρέπει ο ηθοποιός να βρει τη δύναμη να αντισταθεί και να πει ρε παιδί μου, δεν θέλω πάλι αυτό. Αλλά επειδή είναι η δουλειά μας και μέσα από αυτό ζούμε, πολλές φορές δεν βρίσκουμε τη δύναμη να αντισταθούμε, γιατί είναι οικονομικοί λόγοι, έτσι.
Εσείς είστε και φίλες εκτός τώρα πια.
Εμείς τώρα πια είμαστε,
ναι. Κοίταξε τι μεγάλο ναι είπε.
Αγαπηθήκαμε πολύ.
Και το βλέπετε μαζί κάποια επεισόδια, σχολιάζετε πώς παίζει μία με την άλλη. Νομίζω είχα δει κάπου, Μαριάννα, μία συνέντευξή σου που έλεγες πάρα πολύ καλά λόγια για την Κέτη, που ίσως και εσύ με τόσα που κάνεις να μην το θυμάσαι. Και μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Όχι επειδή κάνεις την
Κέτη. Είπα για τη Γρηγορία, τη Μεσενίτη, που κάνει την Τώρα έξω από τον καμπαρέ.
Την Τώρα, μπράβο.
Ναι.
Μπράβο.
Γιατί, εντάξει,
αυτή την κοπέλα που είναι.
Έχουμε μια ειδική περίπτωση τώρα, Ντέπη. Πρόσεξε. Η Ντόρα, ας πούμε, δεν αναπτύσσεται η ιστορία της ιδιαίτερα. Δηλαδή, βλέπουμε αυτή τη φιγούρα που είναι εκεί απ' έξω, παρατηρεί τους πάντες, είναι ο αξονικός τομογράφος της Τούμπας. Όποιος περνάει μπορεί να διακρίνει τα πάντα, γιατί είναι πολύ έμπειρη πια στο δρόμο.
Ναι. Είναι το μάτι δηλαδή, έτσι.
Είναι το μάτι και το αυτή, ναι. Αλλά δεν αναπτύσσεται ιδιαίτερα η προσωπική της ιστορία. Δεν ξέρουμε πώς έφτασε εκεί, δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Δεν βλέπουμε μια ιστορία να τρέχει όπως είναι, ας πούμε, της Βούλας ή όπως είναι η δική μου. Οπότε είχαμε μείνει σε κάποια πράγματα. Εντάξει, βλέπω ότι είναι καλή εδώ. Αλλά πήγα και την μέρα το καλοκαίρι στην Επίδαυρο και ξετρελάστηκα. Yeah. Είδα ότι το κορίτσι αυτό έχει ένα δαίμονα μέσα του. Πώς να σου πω. Είναι...
Και πραγματικά μου είχε κάνει εντύπωση. Λέω, κοίταξε να δεις που...
Γιατί είπα, ας πούμε, γι' αυτό.
Ναι, πόσο καλά. Ναι.
Γιατί μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί, ξέρεις, βλέπεις κάποιον, ας πούμε... Γι' αυτό είναι σημαντικό για τους ηθοποιούς το να τους δοθεί ευκαιρία. Που δεν ξέρεις ποτέ θα τους δοθεί. Και σε κάποιους μπορεί να δίνεται σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία. Σε κάποιους μπορεί να δοθεί από την αρχή.
Βεβαίως.
Και σε κάποιους μπορεί να μην δοθεί ποτέ.
Βεβαίως. Λοιπόν, θα σας παρακαλέσω να μείνετε, αν θέλετε, στα τηλέφωνά σας. Να ακούσουμε ένα τραγούδι από το Πόρτο Λεόνε, νομίζω. Δεν θα είμαι βέβαιη. Γιάννη, από το Πόρτο Λεόνε είναι. Από το Πόρτο Λεόνε. Και, να πούμε τις ειδήσεις μας και σε λίγα λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί. Ευχαριστώ πολύ.
Ερημική γειτονιά φτωχική και ένα χάδι στο σκοτάδι. Μοιάζει ζωή με λατέρνα σχορδί, μα το βράδυ στάζει δάκρυ. Κι ο καπνός από το λιμάνι είναι σαν ποτιά που καίει στην καρδιά. Γιάννη, με πνιχτά φιλιά στα στενά. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σου ζητώ μια ζωή να σου παραδοθώ. Μια νεραντζιά μανθισμένα κλαδιά μοσχοβόλη σαν περβόλη. Γύρω παιδιά στην αλάνα μπροστά με κουρέλια φτιάχνουν τόπι. Κι ο καπνός από το λιμάνι είναι σαν φωτιά που καίει στην καρδιά. Κάνει αγάπη μας Εριάννη με πνιχτά φιλιά.
News Radio 105,8 Πρώτος. στην είδηση.
Είστε στη γραμμή?
Ναι, ναι, βεβαίως.
Δεν μου φύγατε?
Όχι καθόλου.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πριν συνεχίσω κάποιες ερωτήσεις που έχω όσον αφορά την ηθοποιία και τα συγκεκριμένα σύριαλ, θέλω λίγο να μάθουν και οι ακροατές που μας ακούν, ποια είναι η Μαριάννα Πολυχρονίδη και ποια είναι η Σμαράγδα Αδαμοπούλου. Τι σας έκανε να γίνετε ηθοποιοί, τι ρόλους έχετε παίξει, τι προτιμάτε, ποια θέλει να αρχίσει. Έτσι ένα μικρό κοροκολουμβίτε, ας το πούμε.
Λοιπόν, θα πω ότι δεν ήθελα να γίνω ηθοποιός από μικρή. Μάλλον καθόλου δεν ήθελα να γίνω. Δεν μου είχε περάσει κανένα το μυαλό. Γιατί ήμουν πάρα πολύ ντροπαλή και τρομερά εσωστρεφής. Αλλά
το ντροπαλί φαίνεται πάντως. Το έχεις. Δεν σου φεύγει.
Ναι, δεν ξέρω.
Όχι, φαίνεται.
Ωραία. Και όταν πέρασα δημόσια διοίκηση στο Πάντιο, που άντεξα 2 χρόνια γιατί δεν έχω καμία σχέση και με τα μαθηματικά, γελάω λίγο με αυτό. Μάλιστα, εκεί ήταν και η άρνησή μου όταν πήρα την γκλέλια στα χέρια μου και είδα ότι ήταν δικηγόρος. Επειδή είχα πάρα πολλά δίκαια στη δημόσια διοίκηση και το συνταγματικό δίκαιο ειδικά δεν το περνάγαμε τίποτα μέχρι που άλλαξα σχολή. Είχα τρομοκρατηθεί. Ναι, και ασχολήθηκα πολύ με το χορό, με το αγωνιστικό Λάτιν.
Το οποίο τι είναι το αγωνιστικό Λάτιν?
Κατεβαίνεις αγώνες. Κατεβαίνεις αγώνες, κανονικά. Και αυτό έχει επίπεδο, δηλαδή είσαι εδώ στην Ελλάδα, στη χώρα σου και παίρνεις κάποιες διακρίσεις και μετά πας και στο εξωτερικό, ας πούμε. Αλλά πάντα είχα, ας το πούμε για να συνεννοηθούμε, έτσι, μια εσωτερική φωνή που κάπως δεν ήταν ευχαριστημένη. Κάπως όποτε την ακούω, τέλος πάντων, μου βγαίνει σε πολύ καλό.
Σου έλεγε γίνε ηθοποιός, γίνε ηθοποιός.
Όχι. Κάπως με προσέγγισε ένας κύριος ο οποίος είχε ερασιτεχνική σχολή και ήθελε να ανεβάσει τη Λώρα από το γυάλινο κόσμο. Και μου λέει, είσαι Λώρα από το γυάλινο κόσμο, θα τρελαθώ, σε παρακαλώ, να κάνουμε πρόβες και όλα αυτά. Και μια ημέρα το πρωί, λέω στη μητέρα μου ότι κοίταξε, θα αλλάξω σχολή, για να μην πάθει σοκ που θα της πω, γιατί είναι υποκριτική. Θα αλλάξω σχολή, ναι, θα σπουδάσω στο πανεπιστήμιο, εντάξει, αλλά θα γίνει ηθοποιός. Και έχει πολύ πλάκα αυτή η σύμπτωση, ότι όταν πήγα στη σχολή, το πρώτο κομμάτι που μου έδωσαν όντως ήταν η Λώρα από το γυάλινο κόσμο.
Είδες, ήταν
απίστευτο. Ναι, απίστευτο. Ναι.
Πεπρωμένο. Ήταν η μοίρα.
Ναι, ναι, ναι.
Η μοίρα.
Ναι, ναι, ναι.
Εσύ, η Μαριάννα?
Εγώ το ίδιο ντροπαλή σε ακραίο σημείο.
Ντροπαλή, εσύ?
ακραία.
Πού μεγαλώσατε, πού γεννηθήκατε, πού ζήσατε
τα πρώτα? Εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα και έζησα εδώ στην Αγία Παρασκευή και στο Χολαργό μέχρι τα 12. Και 12 χρονών φύγαμε και πήγαμε στην Κρήτη. Στον τόπο του πατέρα μου. Δεν πήγαμε στον τόπο του πατέρα μου που είναι ένα χωριό στο Λασίφι, πήγαμε στο Ηράκλειο. Δηλαδή την εφηβεία μου την πέρασα στο Ηράκλειο.
Ωραία.
Αλλά επειδή ήμουν ένα ακραία ντροπαλό παιδί, δηλαδή το έβλεπες και δεν ήξερες αν μιλάει, δεν μιλάει, αν έχει φωνή. Αυτό κάπως το έβλεπα, το χώρο του θεάτρου δηλαδή και του τραγουδιού, τη σκηνή μάλλον έβλεπα, σαν ένα χώρο που θα μπορώ να έχω φωνή. Εγώ δηλαδή ήθελα από πάρα πολύ μικρή. Επειδή είχα διαπιστώσει κάπως, δεν ξέρω πώς, γιατί κανένας από την οικογένειά μου δεν έχει καμία σχέση με τα καλλιτεχνικά. Ο μπαμπάς μου δούλευε στη ΘΕΗ, η μαμά μου δούλευε στον ΟΤΕ. Καμία σχέση. Όμως τραγουδούσαν και οι δύο πολύ καλά. Και τραγουδούσα και εγώ από μικρή πολύ καλά. Και αυτό μπορούσα να το διακρίνω. Μπορούσα να το ακούσω, ότι τραγουδάω ωραία. Οπότε στο σχολείο ήμουνα στις γιορτές εκεί πρώτη και εκεί ένιωθα καλά. Δηλαδή όταν ανέβαινα στη σκηνή να πω το τραγούδι μου, δεν τρεπόμουν καθόλου.
Στο σύριαλ εσύ τραγουδάς?
Ναι, βέβαια.
Αλήθεια. Τραγουδάς πολύ καλά λοιπόν.
Όχι, μα υπάρχουν πολλά μάλλον που αγνοείς, ντέρτη και δεν θα το σταθώ. Γιατί επειδή ήμουν και παιδί του Οδείου και έχω σπουδάσει κλασική κιθάρα, αρμονία, ανώτερα θεωρητικά κτλ. Και κλασικό και τραγούδι και σύγχρονο. Όταν ήμουν ακόμα στη δραματική σχολή, εγώ πέρασα στο εθνικό. Δηλαδή τελείωσα το σχολείο και δεν ήθελα να δώσω πανελλήνιες. Είχαμε κάνει και επαγγελματικό προσανατολισμό. Είχε φέρει ο πατέρας μου ολόκληρο συνεργείο στην Κρήτη. Και έδωσα στο εθνικό και πέρασα με την πρώτη φορά. Και έκανα κλασικό τραγούδι τότε. Και ενώ σπούδαζα ακόμα στο εθνικό, κάπως μέσω κάποιων φίλων από την Κρήτη γνώρισα τον Λουδοβίκο των Ανογίων.
Μάλιστα.
Και άρχισα να δουλεύω μαζί του τη νύχτα. Στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, που μάλιστα τότε απαγορευόταν ίσως στο εθνικό και να δουλεύει σε κάτι τέτοιο. Και το έκανα κάπως κρυφά. Και μετά γνώρισα. Δηλαδή, έχω παράλληλα και μία μουσική πορεία που με πολύ ωραία και σημαντικά ονόματα. Που το σημαντικότερο, βέβαια, που το θεωρώ παράσημο, ας πούμε, στην καριέρα μου και ένα πολύ σπουδαίο ορόσημο, ήταν η συνεργασία μου με τον Θάνο Μικρούτσικο. Ήμουν η τελευταία του τραγουδίστρια. Ήμουν ο τελευταίος του δίσκος με νέα τραγούδια.
Κοίταξε, Σμαράγδα, δεν τα πάμε καλά με τη δημοσιογραφία. Βλέπεις, αγνοούμε πολλά πράγματα για τον Μαριάννα. Με τον Λουδοβίκο των Ανογίων, που είναι πολύ σημαντικό.
Με τον Λουδοβίκο ήμασταν 5 χρόνια.
Με τον Μικρούτσικο.
Μετά γνώρισα τον Νίκο και υπουργό και κάναμε μαζί πολλά πράγματα και με τον Νίκο.
Τώρα κάνεις κάτι με το τραγούδι?
Πάντα με τρώει, ξέρεις, και γιατί πάντα μου λείπει. Όταν έχω καιρό να ασχοληθώ με το ένα από τα δύο, μου λείπει πολύ. Δηλαδή, τα χρόνια με το Θάνο δεν έπαιζα στο θέατρο, είχα σταματήσει. Είχα αφοσιωθεί στη μουσική φουλ. Τώρα, ναι, μου λείπει πολύ και θέλω πάλι κάτι να κάνω. Αλλά τώρα, για λίγους μήνες θα κάνω σπίτι μου, γιατί είμαι έγκυος.
Ναι. Τώρα έχεις άλλα ωραία.
Είναι και μια περίοδος που πρέπει κάπως να ανασυγκροτήσω το μυαλό μου, τα πλάνα μου, ξέρεις, και να δω.
Και η πιο όμορφη περίοδος. Όπου εύχομαι ότι είναι βέβαιο ότι όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Σμαράγδα, ανάλογα τι... Έρχεσαι από την Αθήνα, είσαι έτσι?
Εγώ είμαι από τον Πειραιά. Είμαι από τον Πειραιά. Δεν πήγα ποτέ, δυστυχώς, να δώσω στο εθνικό ή στο τέχνη, γιατί ήμουνα τρομερά κομπλεξική, γιατί αυτό μου ήρθε στην ηλικία των 20 και έπαθα ένα όχο, τι θα κάνω και πρέπει να το κάνω γρήγορα και όλα αυτά. Οπότε πήγα πραξευτά κατευθείαν. Ασχολήθηκα πολύ με το χορό, όπως είπα πριν, και μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά τώρα δεν. Ναι, γενικά μου αρέσει πολύ η γυμναστική. Και είμαι λάτρης της λογοτεχνίας. Δηλαδή προσπαθώ να διαβάζω περίπου 70 βιβλία το χρόνο. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Και με βοηθάει πολύ και στην υποκριτική μου, γιατί είναι.
Έχει τύχει να έχει παίξει κάποιο έργο από αυτά που έχει διαβάσει?
Όχι, δυστυχώς.
Είσαι πολύ μικρή ακόμα. Θα σου πει.
Η πρώτη μου δουλειά ήταν στο σιωπηλό δρόμο που λάτρεψα αυτή τη δουλειά. Τη λάτρεψα. Λάτρεψα και τη Μάγια, την αστυνόμο. Σε σκηνοθεσία του Βαρδί Μαρινάκη.
Ο σιωπηλός δρόμος ήταν αυτό το σύριαλ που έκανε η Μελίνα Τσαπάνη με τον.
Ναι. Ακριβώς,
το οποίο πήρε και διεθνή βραβεία.
Ακριβώς. Ναι,
δόξα τω Θεώ, κάτι ξέρω. Εντάξει. Ναι, όχι, με τρόμαξε, Μαριάννα, κατάλαβε. Μόνο αυτά. Ναι. Ήταν πολύ καλό αυτό το σύριαλ.
Ναι. Ήταν η πρώτη μου δουλειά και ήμουνα πολύ τυχερή. Δηλαδή, γνώρισα έτσι πολύ αξιόλογους ανθρώπους. Και έζησα τη δουλειά κάπως την πρώτη δουλειά που θα έπρεπε να είναι στην τηλεόραση.
Σας. Μικρές. Συγγνώμη, μικρές. Είχατε έτσι πρόσβαση στα θεατρικά, ακούγατε θέατρο, σας πήγαιναν οι γονείς σας. Είχατε κάποιο δρόμο που μπορεί να σας έβαζε σε αυτό το πράγμα ή ήσασταν ανέμελες και κάνατε άλλα τελείως. Α, ναι, εδώ η Μαριάννα να τραγουδούσε, ας πούμε.
Εμείς πηγαίναμε πολύ στο θέατρο. Είμαστε δύο αδελφές. Η μαμά μου μας πήγαινε πάρα πολύ. Δηλαδή, βλέπαμε κάθε χρόνο όλες τις παρικές παραστάσεις. Τότε που ήταν η Ξένια Καλογεροπούλος στο θέατρο Πόρτα, φουλ, βλέπαμε τα πάντα. Και το άλλο που θεωρώ ότι με επηρέασε πάρα πολύ και το βρίσκω πολύ συγκινητικό, γιατί ο μπαμπάς μου έχει φύγει και από τη ζωή έτσι κι αλλιώς, είναι ότι ο μπαμπάς μας κάθε Κυριακή πρωί έβαζε στο σπίτι να παίζει το Μεγάλο Ερωτικό.
Αλήθεια.
Ναι. Όπου να είναι και η Παγκόσμια ημέρα ποίησης σήμερα.
Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ποίησης.
Και οι αδελφοί μου και εγώ ήμασταν μικρούλες, δηλαδή πηγαίναμε στο δημοτικό, ξέρω εγώ, και κάπου εκνευριζόμασταν με αυτό το πράγμα κάθε Κυριακή, γιατί δεν καταλαβαίναμε και τίποτα. Εντάξει, πολύ ωραίο, αλλά δεν εντάξει, ρε μπαμπά, να ακούσουμε και τίποτα άλλο. Και μας έλεγε, σας παρακαλώ, αυτό θέλω να το ακούτε. Θα ακούσουμε μετά ό,τι θέλετε εσείς, αλλά αυτό θέλω να το ακούτε, γιατί είναι ένας τεράστιος συνθέτης και γιατί αυτά που ακούμε είναι ποίηση. Και θέλω να το ακούτε. Και ξαφνικά, ας πούμε, μεγαλώνοντας, συνειδητοποιώ πόσο μέσα μου είναι αυτή η μουσική, πόσο μέσα μου είναι αυτός ο κόσμος. Δηλαδή, στο σπίτι έπαιζε αυτό, στο repeat, και κριτικά, ας πούμε.
Ναι.
Οπότε σίγουρα, εγώ θεωρώ και τώρα που, εντάξει, είμαι και σε αυτή τη φάση τώρα με το παιδί και τα λοιπά, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική επιρροή αυτό που παίρνεις από το σπίτι.
Θα άφηνες το θέατρο για το τραγούδι?
Αυτό είναι μια ερώτηση που μου την κάνουν τα τελευταία 25 χρόνια.
Έλα,
ή θα
άφηνε
το τραγούδι για το θέατρο. Αλλά αλήθεια λέω, γιατί είναι 25 χρόνια.
Με καρφώνει συνέχεια σήμερα.
Εγώ είμαι και ζυγός και μία γέρνω από τη μία γέρνω από την άλλη. Νιώθω ότι χωρίς το ένα από τα δύο πραγματικά θα ήμουν μισή. Και κάποιες φορές, Ντέπι, με τη Σμαράγδα μπορώ να το έχω συζητήσει, δεν θυμάμαι, στενοχωριόμουν παλιότερα που μπορεί, ας πούμε, να με επέλεγαν για ρόλους που έχουν και τραγούδι. Γιατί λέω, ρε παιδί μου, εντάξει, δηλαδή, άμα ο ρόλος δεν τραγουδάει, δεν θα με πάρουνε, δεν είμαι καλή ηθοποιός.
Δηλαδή, σου ήρθε τα μάμα, ας πούμε, αυτό το...
Ναι, μα μόλις έπεσε η ιδέα ότι θα υπάρχει μια τραγουδίστρια στην Τρούμπα, ανέφεραν κατευθείαν το όνομά μου.
Είπες, κάντε πίσω, είπες εσύ.
Ναι,
μην πλησιάσει καμιά.
Ναι, δικό μου είναι αυτό. Αλλά ναι, συνειδητοποιώ ότι οι ηθοποιοί έχουμε ένα όπλο στάσιο, ας πούμε, ο καθένας, και ό,τι έχουμε είναι ωραίο να το χρησιμοποιούμε. Οπότε ναι, αφού μπορείς να τα κάνεις και τα δύο, γιατί να σε διαλέξουν. Θα διαλέξουν εσένα γι' αυτό, ή θα είσαι η πρώτη επιλογή γι' αυτό, ας πούμε, και μετά να πας σε κάτι άλλο.
Ξαναγυρίζοντας λίγο σε αυτούς τους ταυτόχρονους, να το πω έτσι, ρόλους που, που βλέπουμε αυτή την εποχή και που ήταν αυτή η ιδέα να μιλήσουμε και οι τρεις μας, ήθελα να ρωτήσω στα αλήθεια, στη ζωή, σε αυτά που έχετε διαβάσει βέβαια. Πιστεύετε ότι οι γυναίκες της νύχτας, ειδικά στην Τούμπα και ειδικά σε αυτό το επάγγελμα που εντάξει είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, έχουν αδικηθεί και στη ζωή και στην τέχνη?
Πώς τις βλέπουμε,
ναι.
Πολύ πιθανό, γιατί δυστυχώς ο κόσμος βλέπει πολύ το απ' έξω, βλέπει πολύ το περιτύλιγμα. Αυτό ισχύει ακόμα και σήμερα, ας πούμε, που το βλέπουμε πολύ δύσκολα εμβαθύνει κάποιος.
Εσάς, ρε παιδί μου, σας λένε κάτι στον δρόμο, οι άνθρωποι δηλαδή, για το ρόλο τον πρώτο, πας στο δικαστή, τι να σου πούνε.
Ναι.
Αν είσαι ψυχολόγος ή δικηγόρος.
Ναι.
Αλλά ως γυναίκα της νύχτας, σας έχετε κάποιες αντιδράσεις?
Ναι. Πολύ.
Έχετε.
Εγώ θα πω ότι ίσως αν γινόταν αυτό σήμερα με τη Βούλα και τον Ορέστη, μπορεί να ήταν λίγο πιο αυστηρό. Αν και καλά ζούμε σε μια εποχή έτσι με πιο ίσους όρους, νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο αυστηρό.
Πιο αυστηρό ή πιο χαλαρό στην ηθική?
Όχι. Θεωρώ ότι θα ήταν πιο αυστηρό, γιατί τότε δεν ξέρω, γιατί δεν έχω ζήσει, όπως με τα διαβάσματά μου εννοώ και με τις εντυπώσεις που έχω μετά από αυτό που
ό,τι έχουμε δει είναι οι εντυπώσεις μας, δεν είναι τίποτα παραπάνω.
Είχε και ένα ρομαντισμό εκείνη η εποχή τότε. Ναι. Δεν είχε τόση σκληρότητα με αυτό που είναι τώρα, νομίζω.
Ναι. Αυτό φαίνεται στο Πορτολιόνι.
Ναι.
Απεικονίζεται, ναι, δηλαδή. Ναι, ο σκηνοθέτης δεν ήθελε να δείξει ίσως την πραγματική σκληρότητα που πιθανά να είχε.
Πιθανά, ναι.
Αλλά ήθελε να δείξει και λίγη τρυφερότητα, ότι μεταξύ σας έχετε, ρε παιδί μου, ένα νιάξιμο.
Αλλά ναι, μεταξύ μας, ειδικά η Βούλα που έχει ζήσει και τη βιαιότητα από τους άντρες, από αυτόν τέλος πάντων που την έδιρε.
Με το ρολόι.
Ναι, το ρολόι.
Είδες πώς το βλέπω το έργο, έτσι, για... Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι, τι φάνη
με. Είχε τρομερή εμπιστοσύνη στις γυναίκες και να δείξει και τον πραγματικό της εαυτό. Δηλαδή την είχαν αποδεχτεί πάρα πολύ. Ήταν όλες μαζί. Ήταν όλες, βοηθούσε μία την άλλη. Ήταν πολύ αλληλέγγυες.
Το παλικάρι θα το αποδεχτεί για θα φυλακίσει.
Δεν ξέρω. Σαν μαράγδα όμως. Θα πω ότι ο έρωτας πάντα νικάει.
Εντάξει, άμα πεις αυτό, τελείωσε. Υπάρχουν αστεία περιστατικά, έτσι, και στα κοινά σας γυρίσματα, δηλαδή, είτε ως στο δικαστή, είτε ως στο Πορτολεόνι. Υπάρχουν έτσι αστείες τόσες ώρες γυρισμάτων, αστεία περιστατικά?
Στο δικαστή είχαμε και έναν Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, ο οποίος δεν ξέρω, μπορεί να φαίνεται πολύ σοβαρός, αλλά είναι τρομερά αστείος. Δηλαδή, θεωρώ ότι πρέπει να κάνει περισσότερους κωμικούς ρόλους, γιατί σε έπιανε το στομάχι σου από τα γέλια, πραγματικά.
Αλήθεια.
Ναι.
Έβλεπε το σταβέρι και γελούσε, δηλαδή.
Είναι
φαίνεται λίγο δύσκολο.
Δεν βλέπει τίποτα για να γελάσει.
Δεν βλέπει τίποτα, βασικά μόνο.
Δεν έχει τέτοια. Δεν θέλει κίνητρο.
Ναι, όμως και ο Ψαράς ήταν πολύ καλός, παιδιά, στο ρόλο του.
Εξαιρετικός, ναι. Εγώ δεν τον συνάντησα ποτέ, ας πούμε. Δεν τον συνάντησα. Δεν είχαμε καμία σκηνή, δυστυχώς, ναι.
Α, δεν είχατε κοινή μαζί?
Όχι.
Εσύ είχες μόνο με τη γυναίκα του, δηλαδή, και την οικογένεια?
Ναι, με τη γυναίκα και την κόρη. Ναι, με εκείνον δεν είχα συναναστροφές. Ναι. Δεν ήθελα τέτοιους, δεν ήθελα υπόκοσμο.
Εμείς είχαμε με το γλυκό μου τον Ψαρά και είχε πολύ γέλιο, γιατί μου μίλαγε άσχημα στο γύρισμα και μετά όταν έκανε κάτι μου λέγες «Μαραγδούλα, πω συγγνώμη και αχ, δεν μπορώ να σου μιλάω έτσι». Και ήταν, είναι εξαιρετικός ο Νίκος, εντάξει, εξαιρετικός συνεργάτης, εξαιρετικός.
Και πολύ, πολύ καλό ηθοποιό. Πήγατε να δείτε το τελευταίο έξοδο.
Βέβαια. Εξαιρετική παράσταση.
Είναι και σπουδαία ταινία. Και σπουδαία ταινία.
Είναι και σπουδαία ταινία. Είναι και τη παράσταση που λες, έχει γίνει αυτή η σπουδαία ταινία. Τώρα πώς θα είναι? Γιατί κάθε φορά στο θέατρο λες. Αλλά φεύγει τρομερά γεμάτο και λέω «Α, γίνεται. Α».
Αυτό που γίνεται, επειδή τυχαίνει να είστε και δύο ηθοποιοί, αυτό που γίνεται. Όχι, τυχαίνει, είστε και δύο ηθοποιοί. Αυτό που γίνεται τώρα που ανεβάζουν κινηματογραφικά έργα, τα κάνουν θεατρικές παραστάσεις όπως το Λόλα, ας πούμε, ή το Τζένι Τζένι, ή αυτό που είδατε, το θαυμάσιο έργο, σας αρέσει, σας βρίσκει σύμφωνες να μεταφέρετε ένα κινηματογραφικό έργο που έχει γράψει μια μεγάλη ιστορία στο θέατρο?
ανάπτυξη, μου αρέσει πολύ η ελευθερία στην τέχνη. Και ναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, διαβάζει κάποιος ένα βιβλίο. Διαβάζουμε 10 άνθρωποι ένα βιβλίο. Αν ρωτήσουμε αυτούς τους 10 ανθρώπους, πες μου πολύ σύντομα, τι λέει αυτό το βιβλίο. Οι 10 αυτοί άνθρωποι θα μας πούν 10 διαφορετικές γνώμες. Είναι σαν να διαβάσαν 10 διαφορετικά βιβλία. Ακριβώς, ο καθένας θα φωτίσει τα δικά του πράγματα, αυτό που είδε εκείνος. Οπότε ναι, και στην τέχνη αυτό συμβαίνει. Στον κινηματογράφο, στο θέατρο. Εγώ βρίσκω δηλαδή άδικο το να περιμένουμε να δούμε ξανά την εντύπωση που έχουμε αποκομίσει από την ταινία που είδαμε.
Ακριβώς.
Και αυτό πολλές φορές αδικεί τις παραστάσεις.
Καμιά φορά μπορεί να αδικεί και την ταινία όμως, έτσι.
Ναι, εννοείται. Αλλά πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι... Γιατί πολλές φορές, ας πούμε, ξεκινάει κάτι και εδώ στην τελευταία έξοδο, ή θα πω κι άλλο ένα παράδειγμα μιας παράστασης που έγινε φέτος, το Άρωμα Γυναίκας. Και το ένα και το άλλο δεν ήταν γραμμένα σενάρια για ταινίες. Και το ένα και το άλλο ήταν βιβλία. Οπότε με αφορμή ένα βιβλίο, ένας δημιουργός το πήρε και έφτιαξε μια ταινία και ένας άλλος δημιουργός πήρε το βιβλίο, όχι την ταινία, και έφτιαξε μια παράσταση. Οπότε πρέπει να μην περιμένουμε να δούμε την ταινία.
Συμβαίνει όμως αυτό.
Πρέπει να δούμε το βιβλίο και να περιμένουμε.
Ναι, αυτό που λες συμβαίνει πολλές φορές.
Συμβαίνει πολλές φορές και αδικεί ο ένας τον άλλον. Γιατί ναι, όντως μπορεί να μην είναι εφάμιλα ή όντως μπορεί να αδικείται το βιβλίο που είναι το πρώτο.
Εγώ αυτό νομίζω και αυτό θα σου έλεγα τώρα. Ότι πιστεύω ότι σε όλα αυτά, όσο καλά και να είναι, αυτό που την πληρώνει το βιβλίο.
Γιατί όμως, γιατί το βιβλίο ο καθένας έχει, ναι, ο καθένας βάζει τη δική του φαντασία. Και αυτό είναι βέβαια και το μεγαλείο του να διαβάζεις.
Ακριβώς, ακριβώς.
Εσείς, Μαράγδα, που διαβάζεις πάρα πολύ, τι λες?
Συμφωνώ με όλα όσα έχουν υποθεί.
Έχεις δει, ας πούμε, παραστάσεις από βιβλία που έχεις διαβάσει να είναι πιο κάτω από τις προσδοκίες που σου δώσε το βιβλίο?
Εντάξει, θα πω και ένα παράδειγμα, ας πούμε, για το Άμνετ. Δηλαδή, ήθελα να διαβάσω πρώτα το βιβλίο και μετά να πάω να δω την ταινία. Στην προκειμένη, το βιβλίο, ας πούμε, ενώ είχε μια τρομερή δυνατότητα και πήγες να ενθουσιαστείς και να πεις πω, ναι, ναι, και θα γίνει αυτό. Και σε κράταγε λίγο πίσω. Ενώ στην ταινία, οι ηθοποιοί έδιναν και δηλαδή, ήταν τρομερή, δηλαδή έδινε τρόμα περισσότερο και ζωντάνια περισσότερη. Σε αυτή την περίπτωση. Οπότε θα πω ότι είναι άλλες οι δυσκολίες κάθε φορά, είτε στο θέατρο, είτε στον κινηματογράφο. Είναι άλλα τα δεδομένα.
Αυτό
κάνει και αυτό είναι και τρομερά ενδιαφέρον.
Στους δικούς μας λογοτέχνες, και ας πάρουμε αυτά τα μεγάλα έργα που έχει κάνει η ΕΡΤ και τα έχει μεταφέρει. Και να πάρουμε το τελευταίο, τη Μεγάλη Χημέρα. Την είδατε?
Εγώ την είδα ακόμα.
Τι θα πει?
Ναι, ναι, την έχω δει.
Ότι την έχεις δει. Εσείς, Μαράγδα?
Ναι, την έχω δει και έχω διαβάσει και το βιβλίο, ναι.
Ναι, ναι.
Εγώ η Μαριάννα έχω μείνει στο βιβλίο του, δεν έχω δει ακόμα τη σειρά.
Α, δεν έχεις δει ακόμα τη σειρά. Να τη δεις. Πριν γεννήσεις. Όχι, θέλω να πω να τη δεις. Οπότε δεν έχουμε μια άποψη να πούμε αν ήταν καλό, αν ήταν εξαιρετικό. Εγώ πιστεύω ότι ήταν μια θαυμάσια προσαρμογή.
Ακριβώς.
Ενός ιδιόρυθμου. Λογοτέχνη,
ναι, δεν ξέρω αν μπορείς έτσι εύκολα να πεις κάτι ότι ήταν εξαιρετικό. Δηλαδή είναι άλλη η προσέγγιση και άλλες οι δυσκολίες. Δηλαδή ειδικά και στην τηλεόραση να κάνεις αυτό το βιβλίο απαιτεί άλλα. Δηλαδή είναι δύσκολο, είναι τρομερά δύσκολο.
Συμφωνώ και είναι μια μεγάλη κουβέντα που άμα την ανοίξουμε τώρα έχουμε πέντε
ακριβώς,
λεπτά.
Ακριβώς,
πέντε λεπτά
ακριβώς,
όλα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι... Είναι πρόκληση για σας να σε βλέπει ο τηλεθεατής ταυτόχρονα, ας πούμε, σε δύο διαφορετικούς ρόλους? Δεν τον μπερδεύεις?
Ναι, εμένα είναι κάτι που πρώτη φορά το κάνω αυτό, να παίζω σε δύο σειρές μαζί. Μου αρέσει τρομερά γιατί ήταν σαν στοίχημα για μένα. Δηλαδή ήθελα να είμαι πάρα πολύ διαφορετική σε αυτά τα δύο. Και μου αρέσει που έρχονται, ας πούμε, και με ρωτάνε «Μα είσαι Κλέλια, μα η Βούλα είναι έτσι?» Και μου αρέσει που μπερδεύεται ο κόσμος, μπερδεύεται εννοώ με καλή...
Ναι, ναι, ναι.
Δεν τους ηχαίει τους ρόλους, είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Και είναι το μεγαλύτερο κοπλιμέντο που μπορεί να μου κάνουν, δηλαδή μου αρέσει τρομερά αυτό.
Εσύ, Μαριάννα?
Εγώ το βλέπω και μεμονωμένα με κάθε ρόλο αυτό. Δηλαδή, επειδή κάθε φορά προσπαθώ να κάνω κάτι άλλο και προσπαθώ να αλλάζω, αυτή η πρόκληση για μένα είναι πολύ σημαντική σε σχέση με τη δουλειά μου. Τώρα το ότι τις σειρές παίζουν ταυτόχρονα είναι και κάτι που έτσι κι αλλιώς δεν είναι στο χέρι μας. Εμάς των ηθοποιών, γιατί
πολλές φορές
τα ακούμε κιόλας, γι' αυτό το λέω. Γιατί πολλοί καλά, σε πόσα θα παίξεις. Μα δεν είναι. Το άλλο γυρίστηκε πέρυσι. Δεν, ήταν ένα παιχτή και κάποια άλλη στιγμή. Έγινε.
Ακριβώς.
Δεν το κανονίσαμε εμείς.
Αυτό είναι.
Ναι. Ναι. Και μάλιστα φέτος ήμουνα σε τρία για ένα διάστημα, γιατί ήμουνα και στην ΕΡΤ.
Στο
Από ήλιο σε
ήλιο.
Έκανα 4-5 επεισόδια εκεί που επίσης είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ήμουνα στην εποχή την πρώτη που είναι το 1887.
Των Μεταλλορύχων, αυτό δεν λες.
Ναι, δηλαδή ήμουνα η γιαγιά του πρωταγωνιστή Μεταλλορύχου, ας πούμε, που θα κινήσει την απεργία. Οπότε, ναι, εγώ το βλέπω σαν πρόκληση αυτό που είπε τώρα η Σμαράγδα, ότι με βλέπουν και μου λένε, όχι, είσαι η Γούλα, όχι, είσαι η Ρίτα, είσαι πολύ διαφορετική. Τις προάλλες ήμουν σε ένα μαγαζί να αγοράσω κάτι και μίλαγα με την κοπέλα εκεί πολλή ώρα. Αυτό, εκείνο, όχι, έτσι να πάρω κάποια δώρα. Και σε κάποια φάση σταματάει και με κοιτάει έτσι έντονα στα μάτια. Γιατί δεν κυκλοφορώ, ας πούμε, εγώ έντονα βαμμένη και αυτά, δεν μου αρέσει. Και μου λέει, συγγνώμη, είσαι αυτή που θέλω να πνίξω.
Είδες.
Και το κατάλαβα από τη φωνή. Δηλαδή αυτό για εμάς είναι πολύ μεγάλο παράστημο. Αυτό είναι η επιβράβευσή μας.
Ακριβώς.
Να βρεθείς πνιγμένη, ναι. Τρομερό παράστημο. Δεν το συζητάω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο, λυπάμαι. Ελπίζω να περάσετε καλά.
Περάσαμε υπέροχα.
Μάθαμε
πολύ όμορφα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Μάθαμε και αρκετά πράγματα που δεν ξέραμε για σας. Ένα spoiler δεν έβγαλα. Εντάξει, θα τα πούμε. Λοιπόν, σας εύχομαι όλα τα καλά. Και σας ευχαριστώ, και σας ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Κανονικά πρέπει να βάλουμε ένα τραγούδι για την Παγκόσμια Μέρα της Ποίησης σήμερα, αλλά καμιά φορά δεν τα σκέφτεσαι όλα. Θα ακούσουμε αυτό που, εντάξει, για μερικούς μπορεί να είναι και πείμα. Χαιρετώ, ραντεβού το άλλο Σάββατο. Σύντομα θα βγει μια βόλτα μες στην πόλη, χωρίς κρυφό πιστόλι, χωρίς να φοβηθεί. Κάποια Κυριακή φουστάνι και αέρας θα ποδοπατηθεί στο διαβάτι στο τέρας, τα κούνια για καρδιά να εκδικηθεί η ομορφιά. Αυτή η γυναίκα σπίτι σου, που έχεις για ισοβητή σου, που έχεις για ισοβητή σου, σε λίγο θα σου φύγει. Σύντομα θα βγει μια βόλτα μες στην πόλη, θα την κοιτάζουν όλοι, μα αυτή